creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În 1881, când Ellen stătea lângă patul de suferință al soțului ei, i-a luat cu tandrețe mâna în mâna ei și i-a spus: James, dragul meu soț, de-a lungul anilor te-ai ocupat întotdeauna de toate problemele de afaceri și ai dezvoltat și ai condus noi întreprinderi pentru Domnul. Acum îți promit să fiu și eu un pionier. Dacă înțelegi cuvintele mele, strânge-mă puțin de mână. Deși nu putea vorbi, James White i-a strâns ușor mâna. La scurt timp după aceea a închis ochii. Prin călăuzirea lui Dumnezeu și cu ajutorul harului său, Ellen White și-a împlinit promisiunea făcută lui James. Când lucrarea misionară a început în Europa, ea a petrecut acolo 2 ani, dând mărturie pentru Dumnezeu și învățându-i și încurajându-i pe credincioși. Ea a fost pioniera lucrării în Australia, unde a petrecut aproape 10 ani. Atât în străinătate cât și în Statele Unite, ea a fost solicitată în mod constant pentru a ține cuvântări la diferite întâlniri ale taberelor și ale comitetelor, precum și pentru sfaturi cu privire la diferite faze ale lucrării lui Dumnezeu, care se extindea rapid. Prin instrucțiunile primite de la Dumnezeu, ea a avut un rol esențial în localizarea de proprietăți pentru școli, sanatorii, spitale și biserici. În timp ce făcea toate acestea, scria și scrisori în care dădea sfaturi personale, scria articole și cărți și încerca să-și îndeplinească promisiunea făcută lui James că va fi ea însăși un pionier. Dacă tot am început relatarea despre lucrarea lui Ellen White cu momentul în care James era în patul de suferință, să ne întoarcem la Battle Creek și la zilele care au urmat morții lui James White. Un mic grup de bărbați a venit să vorbească cu Ellen despre un monument pentru mormântul soțului ei. Voiau să ridice pe mormânt o coloană frântă, însemnând că munca lui a fost întreruptă și că nimeni altcineva n-ar fi putut să o continue în locul lui. Dar reacția ei a fost promptă și fermă. Niciodată, niciodată, a spus ea. El a făcut de unul singur munca a 3 oameni. Niciodată nu va fi pusă pe mormântul lui o piatră frântă. Le-a sugerat să ridice pe mormântul lui un monument întreg, perfect, fiindcă el își încheiase lucrarea. Ea știa că, la trâmbița lui Dumnezeu, el îl va vedea pe Domnul său venind. După ce și-a mormântat soțul iubit în cimitirul Oak Hill, Ellen a avut mare nevoie de odihnă. A simțit că locuința lor din munții Colorado ar fi cel mai bun loc pentru a-și reveni, acum că era văduvă. Nurorile ei, Mary și Emma, au însoțit-o și toate 3 au petrecut câteva zile în Boulder la părinții Emmei, soții Mac Dirmans. Apoi Ellen și Mary s-au îndreptat spre White's Ranch, adică ferma familiei White, lângă Rollinsville. Mary Clough, nepoata lui Ellen, a concesionat terenul, inclusiv o cabană modestă, și a obținut titlul de proprietate în anul 1873. James White a cumpărat-o de la Mary în 1876. De-a lungul anilor a adăugat încă 160 de acri și a mărit cabana. Acesta era Ranchul White, unde Ellen spera să găsească odihnă și confort. Dar nu era la fel fără James. Adevărat, dormea acolo mai bine, iar sănătatea ei părea să se îmbunătățească, dar nu era în stare să scrie nimic. Oriunde se uita, își amintea de momentele fericite și odihnitoare pe care ea și James le petrecuseră acolo împreună. Acum se simțea atât de singură. Deși știa că metodele lui Dumnezeu sunt întotdeauna cele mai bune, frumoasele piscuri ale munților din Colorado își pierduseră farmecul pentru ea. Se hotăra greu între a se întoarce la noua ei casă din Battle Creek, unde s-ar fi simțit confortabil pe timpul iernii, și a merge în California pentru a se odihni și a încerca să-și recupereze forțele și energia. California a câștigat în cele din urmă, în fața stresului responsabilităților care ar fi urmat să-i revină în Battle Creek. În data de 2 octombrie 1881, Ellen White s-a urcat într-unul dintre trenulețele care scoteau fum și cu care ea și James călătoriseră atât de des împreună, lăsând în urmă statul Colorado și amintirile. Pe 13 octombrie a ajuns la timp în Sacramento pentru a participa la slujba de deschidere a întâlnirii de tabără. În ciuda stării sale fizice slăbite, ea a vorbit la întâlnire aproape în fiecare după-amiază. Nefiind încă pregătită să se apuce de un program de scriere intensiv, și-a petrecut cea mai mare parte din timp în restul anului 1881 și începutul anului 1882, vizitând diferite biserici din California. Cea mai mare parte a călătoriei către aceste biserici a fost făcută cu căruța, cu Ellen White ca vizitiu, iar fratele Hannon mergând înaintea ei în căruța lui. Mai târziu a descris astfel o călătorie de 35 de mile, adică vreo 56 de kilometri, de la Hillsburg la St. Helena. Drumul prin Knights Canyon, întotdeauna periculos pentru călătorii neexperimentați, este adesea impracticabil în sezonul ploios. N-am îndrăznit să mă uit nici în dreapta, nici în stânga pentru a vedea peisajul, dar ținând bine hățurile și ghidându-mi calul prin trecătoarea îngustă, l-am urmat pe conducătorul nostru. Neatenția aici ar fi fost fatală. Dacă calul nostru s-ar fi abătut de la calea cea bună, ne-am fi prăbușit pe panta abruptă în râpa care se căsca sub noi. Și închei citatul. După ce a vizitat diferite biserici timp de mai multe luni, Ellen a decis să facă din Hillsburg casa ei. Ea și James aveau o mică fermă pe West Dry Creek Road, la aproximativ 3 mile de Hillsburg. Acolo avea tot ce îi trebuia. Putea să țină o vacă, să țină găini, iar fructele și legumele erau ieftine. Mai presus de toate, putea fi fericit acolo și era chiar unde își dorea să fie. Pentru ea, acesta era un aranjament temporar. Testa apele pentru a vedea ce putea suporta sănătatea ei. Dacă va fi necesar, ar putea să meargă la sanitariumul St. Helena. Între timp, va locui la White's Ranch din Hillsburg. În anul următor, s-a mutat puțin mai aproape de oraș, cumpărând o casă cu două etaje pe strada Powell. Livezile nou achiziționate au produs o recoltă bogată de prune și piersici, pe care le-a conservat atât pentru ea, cât și pentru cei nevoiași. A declarat că această corvadă a fost o odihnă pentru creierul ei obosit. Dumnezeu i-a oferit o binecuvântare suplimentară prin venitul pe care l-a obținut prin închirierea camerelor sale libere, unora dintre muncitorii care lucrau la construcția noului colegiu. În august, în timp ce se afla într-o călătorie de prezentare în Oakland, Ellen s-a îmbolnăvit grav. După câteva săptămâni a fost dusă la St. Helena Sanitarium, dar nu părea ca starea ei să se îmbunătățească. L-a rugat pe fiul ei, Willie, să o ducă acasă la Hillsburg, fiindcă Acolo era programată să se deschidă în octombrie reuniunea taberei din California. Spera că va fi suficient de puternică pentru a da mărturie. A sosit primul sabat al întâlnirii din tabără și ea abia dacă se putea ridica din pat. Totuși l-a rugat pe Willie să facă pregătiri pentru ea în cortul mare, adică să-i placeze scaunul special într-un loc de unde putea auzi vorbitorii. Spera că, poate că pur și simplu, pentru că putea fi acolo și că avea posibilitatea să-i audă pe vorbitori, asta ar putea să o întremeze. Stătea în scaunul ei, slăbită și palidă. Joseph Harvey Wagoner, care era editor la Signs of the Times, semnele timpului, a fost principalul vorbitor. Iar când el și-a terminat mesajul, doamna White i-a cerut lui Willie să o ajute să urce la amvon. Dorea să le spună oamenilor câteva cuvinte. Ea a scris mai târziu că se gândea că acesta va fi mesajul ei de adio. Sprijinită cu amândouă mâinile pe amvon, a stat acolo câteva minute, încercând să vorbească. Și mai târziu a scris. Dintr-o dată însă, am simțit o putere venind asupra mea, ca un șoc de electricitate. Mi-a trecut prin tot corpul și mi-a ajuns până la cap. Oamenii au spus că au văzut clar sângele urcându-mi se pe buze, pe urechi, pe obraj, pe frunte. Și încheie citatul. Toți ochii erau ațintiți asupra lui Ellen. Unul dintre liderii comunității, domnul Montrose, s-a ridicat în picioare și a exclamat: Asistăm la o minune chiar acum! Doamna White este vindecată în fața ochilor noștri! Vocea ei a devenit atunci mai puternică și a dat o mărturie cum nu mai auziseră până atunci. Ea a făcut un apel la cei care doreau să-L slujească pe Dumnezeu și a îndemnat pe cei care se îndepărtaseră de Dumnezeu să-și consacre din nou viețile în puterea Tatălui lor ceresc. Și mai mulți oameni din publicul numeros au răspuns la apel. Fiindcă fusese grav bolnavă timp de 2 luni, a fost acum ca și cum ar fi înviat din morți. Această vindecare miraculoasă, publică, a marcat o schimbare decisivă în starea ei fizică. Și a putut relua munca pentru Domnul cu o vigoare și o dedicare reînnoite. Și mai târziu a declarat: Nu poate fi atribuită imaginației această vindecare. Oamenii m-au văzut în starea mea de slăbiciune și mai mulți deja credeau că, după toate aparențele, eram o bună candidată pentru mormânt. Aproape toți cei prezenți au remarcat schimbările care au avut loc în mine în timp ce mă adresam lor. Le mărturisesc tuturor celor care citesc aceste cuvinte că Domnul m-a vindecat. Și încheie citatul. Și a reluat apoi scrisul și predicatul. După ce a participat la reuniunile taberei din Est, Ellen a ajuns la timp la Battle Creek pentru reuniunea taberei din Michigan și pentru sesiunea conferinței generale. La acea întâlnire s-a luat o decizie prin care s-a recomandat republicarea mărturiilor în 4 volume. Scrierile ei despre viața lui Hristos, așa cum au apărut în Spiritul Profeției, volumele 2 și 3, urmau să fie publicate într-un singur volum. Marian Davis, o tânără care îi se alăturase ca asistent literar în anul 1879, a fost desemnat acum să urmărească proiectul până la publicare. Apoi, după terminarea lucrării în Battle Creek, Ellen White s-a întors acasă, numai bine la timp, pentru a petrece ajunul anului nou, 1884, în Hillsburg, unde a fost fericită să participe la o reuniune a școlii de sabat. A fost încântată că programul care a fost prezentat a fost unul adecvat pentru a transforma sărbătorile într-un moment fericit și memorabil pentru tineri și pentru copii. În toamna anului 1884, Spiritul Profeției, volumul 4, Marea luptă dintre Hristos și Satana, era gata. atât Pacific Press cât și Review and Herald au publicat simultan 5.000 de exemplare. Prima ediție a fost complet epuizată pe coasta de vest până la sfârșitul anului. Cu marea luptă aflată la tipar, Ellen White s-a simțit liberă să accepte unele dintre întâlnirile de tabără urgente la care era solicitată. La întâlnirea din Maine, ea a avut câteva ore pentru a-și vizita sora geamănă, Elizabeth, care era imobilizată din cauza reumatismului. S-au bucurat foarte mult de vizită, dar lui Ellen i-a părut foarte rău că a trebuit să-și lase sora într-o asemenea stare de durere și de neputință. Întâlnirea de tabără din Michigan din anul 1884 a durat mult mai mult decât se aștepta. Cortul principal, care era imens, era înconjurat de un oraș de corturi. Aproape 200 de corturi și de pavilioane de bumbac au fost amplasate ca să formeze străzi, astfel încât orice familie să poată fi ușor localizată. Aproape 1800 de oameni au campat în corturi sau s-au cazat în casele din apropiere. Un tren special a adus 240 de studenți și de lucrători de la sanatoriul din Battle Creek. În mai multe ocazii, între 200 și 350 de oameni au răspuns la apelurile lui Ellen White și au pășit în față pentru rugăciune. Duhul Domnului a fost prezent din plin la întâlnirea de tabără din Michigan din anul 1884, iar Dudley Canright s-a căit din nou de starea lui decăzută. Și-a mărturisit și și-a regretat sentimentele pe care le avusese față de Ellen White din cauza mărturisirilor pe care ea se văzuse obligată să îi le trimită. Din nefericire, câțiva ani mai târziu, Canright s-a retras din Biserica Adventistă. Vestea aceasta însă n-a fost o surpriză pentru Ellen White. Înainte de asta, ea avusese un vis în care îi se arăta Canright pe o corabie mai săracă, navigând prin ape agitate. Când a văzut o corabie mai arătoasă în apropiere, a decis că aceea ar fi mai de încredere și că îl va duce în siguranță la destinație. A fost avertizat că balustradele corabiei pe care și-o alesese erau putrede și mâncate de cari și că, dacă schimba corabia, se va îndrepta spre pieire. În ciuda avertismentelor repetate, el a părăsit nava și a trecut pe corabia mai arătoasă. Peste câteva luni doar, Canright predica pentru o altă confesiune. Contrar promisiunilor sale de la plecare, potrivit cărora cei mai buni prieteni ai săi erau adventiștii și că nu li se va opune niciodată, el a devenit curând un dușman înverșunat al Bisericii Adventiste de ziua șaptea. A făcut tot ce i-a stat în putință pentru a discredita atât biserica cât și pe Ellen White. La sesiunea conferinței generale din anul 1884, a fost prezentată o cerere din partea Comitetului Misiunii Europei Centrale ca Ellen White să petreacă ceva timp în Europa, astfel încât noii credincioși să poată beneficia de experiența ei ca mesager al Domnului. La început nu a fost clar dacă să se ducă în Europa. Nu numai că îmbătrânise, dar trebuia să se gândească și la sănătatea ei. Deși se ruga în legătură cu această problemă, nu reușea să obțină un răspuns lămurit prin da sau nu. A venit însă și momentul când a trebuit să ia o decizie finală. Willie a mers de la Auckland la Hillsburg ca să petreacă vreo câteva zile cu mama lui. În încercarea lui de a o ajuta să ia o decizie, el i-a sugerat să-și amintească de vremurile trecute, când se mișcase prin credință în condiții cât se poate de descurajatoare, dar se bazase pe cea mai bună lumină pe care o avea. Făcând așa, a simțit că trebuie să aibă încredere în judecata fraților de la conferința generală. Cufărul ei era deja pregătit pentru orice eventualitate și s-a întors la Auckland cu Willie. Acolo a fost rugată să le vorbească membrilor bisericii în după amiaza de sabat. Dar în timp ce încă ezita, i-au venit în minte cuvintele lui Isus: Harul meu îți este de ajuns. Aceste cuvinte i-au dat încredere și temerele ei au dispărut, însă slăbiciunea ei a continuat. Dar când s-a ridicat să vorbească, a simțit brațele tare ale lui Dumnezeu că o sprijină și a primit puterea fizică și limpezimea mentală pentru a rosti cu putere cuvintele pe care i le-a dat el. Din acel moment, curajul ei a crescut și era sigură că va face călătoria pe care o aștepta. Invitația de a petrece timp în Europa i-a inclus și pe fiul ei, William Clarence White, mai pe scurt Willie, cum îi spunea mama lui, soția lui, Mary, și fiica lor cea mică, Ella. Sarah McAnterfer a fost aleasă să fie însoțitoarea de călătorie și asistenta doamnei White. În timp ce călătorii își găseau locurile în trenul care se îndrepta spre est, Ellen avea certitudinea că se afla în armonie cu voia lui Dumnezeu. Pacea lui a învăluit-o, iar ea și-a găsit odihna în Isus. Avea 57 de ani, iar aceasta era cea de-a 25-a călătorie de pe o coastă pe alta a Statelor Unite. Apoi nava lor, SS Kefalonia, urma să părăsească portul Boston în după-amiaza zilei de sabat, așa că s-au îmbarcat vineri după-amiază pentru a fi instalați și pregătiți când a venit sabatul. La coborâre, întregul grup s-a adunat în cabina lui Ellen pentru închinare. O săptămână mai târziu au debarcat la Liverpool. După o călătorie cu încercări prin apele agitate ale canalului Mânecii, au călătorit cu trenul până la Basel, în Elveția, unde au fost întâmpinați de pastorul Whitney, președintele misiunii elvețiene. Mă opresc însă aici pentru astăzi și voi continua șirul povestirii în ediția viitoare a emisiunii noastre. Până atunci, toate bune!